A máme tady druhou část našeho pořadu. V té nám Joška Dykobraz Kundrát představí postapokalyptický LARP Metan City. Omluvte prosím zhoršenou kvalitu záznamu, který jsme pořizovali skrze telemost do Spojených států. Ahoj Joško, série Metan City, které jsi spoluautorem, sklízí na LARPové databázi výborná hodnocení. Můžeš jedním slovem pojmenovat, co stojí za tímto úspěchem?
Lidi. Jo, to slovo je prostě komunita lidí, která kolem té akce existuje. Ať už to jsou lidi v týmu, kteří jakoby ty věci vymýšlejí, ať už to je prostě ten takový širší realizační tým kolem, a nebo ať je to prostě komunita lidí vůbec, která na tu akci jezdí, tak prostě všechny ty tři skupiny si myslím, že jako fungují hrozně dobře. Všechny ty lidi mám hrozně rád a myslím, že oni stojí za tím úspěchem rozhodně. Jenom bych asi poznamenal, že my si po akci vždycky sbíráme poměrně podrobnou zpětnou vazbu od těch lidí, jaké to vlastně pro ně bylo. A tam to vychází podobně, to hodnocení. A i když třeba na databázi, já nevím, je nějakých 40 lidí, co to tam hodnotí, tak v té naší zpětné vazbě jich máme mnohem víc, tam je jich zhruba jako kolem 3/4, což může být někdy až 75-80 lidí. A ty čísla vychází stejně, takže si myslím, že to jako není nějaký výsekový vzorek, kterému se to jako extrémně líbilo, tak by to jako extrémně dobře hodnotili.
Mohl bys nám teda Metan City představit?
Úplně na prvním místě bych řekl, že když mluvím o Metan City LARPu, tak mluvím v podstatě o nějakém procesu vývoje. Jo, toho, jak se na ten LARP díváme, jak ho tvoříme. Protože my jsme v podstatě začali v roce 2010, když to tak řeknu. V roce 2010 byl první ročník. A to je docela jako krátká doba. A můžu říct, že vlastně každý jakoby další ročník Metan City byl úplně jiný. Odehrával se vždycky na jiném místě, bylo tam vždycky více lidí a můžu říct, že tam bylo vždycky několikrát víc obsahu na každém tom dalším ročníku. Takže když teďka mluvím o Metan City LARPu, tak mluvím asi nejvíc o bodu obnovy, který proběhl v roce 2012, v červnu. A jakoby to, co bude dál, třeba ještě teďka ani sám nevím. No a ten přístup k té tvorbě, který jsme nějak jako během těch tří ročníků vyprofilovali, spočívá v tom, že se jako snažíme vytvořit realistický svět, postavený prostě na tom, aby ten hráč si nemusel nic představovat, když tam přijede, aby prostě přijel a byl v nějaké alternativní realitě, nebylo tam nic rušivého, nemusel absolutně přemýšlet nějak jako metaherně, to znamená, nemusel by přemýšlet jako hráč, který přemýšlí nad postavou nebo nad tou hrou, ale aby se do toho přímo prostě ponořil. Možná by tady seděla jako ta kategorie z toho LARPového trouhelníku, ten imerzionismus, jo, aby prostě tam fakt došlo k tomu splynutí hráče a postavy a aby přemýšlel pokud možno co nejvíc za sebe a logicky. A s tím souvisí jako spousta věcí, přístupu k tvorbě, jo, ať už se jedná prostě o tvorbu toho herního prostředí, ať už se jedná o přípravu nějakých zápletek nebo celkově o nějakou strukturu té hry, která si myslím, že je jako dost klasická, že jakoby nepoužíváme žádné experimentální metody, máme prostě dopředu nějak jako navržené zhruba události, které se budou dít. Máme klasický tým prostě CPček, těch bylo na posledním ročníku asi 30. A jako každý tam z těch lidí v tom týmu má nějakou jako pevně danou roli a spíš on je ten, kdo vytváří ten obsah pro ty hráče. Jo, CPčko do té hry u nás přináší nějaké podněty, snaží se ty hráče nějak motivovat, řekněme nějak jako v úzovkách questovat, když to slovo nemám úplně rád. A ten hráč je v tomhle tom případě prostě, očekává se od něj, že jako co nejvíc prostě splyne s tou iluzí toho světa. Tak já bych možná začal mluvit o té struktuře té hry trošku obecně, protože si myslím, že si to zaslouží, že jako tam je docela dost zajímavých věcí. Celkově jakoby ten LARP, možná pro člověka, který o něm třeba slyšel, ale úplně jako ne nějak dopodrobná, tak se jedná vlastně o jako simulaci dystopického města, nějaké postapokalyptické budoucnosti, kterou ovládá takzvaná strana. Je to jakoby poměrně jako jednoduchý setting. Jo? Byla nějaká třetí světová válka nebo nějaká jiná katastrofa, která způsobila jako klasický postapo prostě. A na základě, vlastně na tom, na těch troskách té původní civilizace začala vyrůstat nová, organizovaná jako hodně tvrdou rukou, jako na principu totality, takové hodně, hodně tuhé, inspirované Orwellem třeba, nebo Kalokainem, což je výborná knížka, kterou doporučuju. A největším nepřítelem téhle totality jsou mutanti, které vlastně se jakoby ta strana snaží hubit a nějakým způsobem jakoby zachovávat lidský gen čistý. Takže je to takový trošičku jako genetický, jak to teďka nazvat správně, fašismus možná. Takže v podstatě jakoby ten LARP simuluje život v nějakém městě. Ten totalitní aparát vlastně se stává z nějakého úřadu, který to město ovládá, potom z nějakých ozbrojených složek a posléze jakoby z občanů, kteří regulárně jakoby v tom městě nějakým způsobem pracují, nějak to společnost staví znova od základu. Jak jsem říkal předtím, tak my máme poměrně dost CBček, které se jakoby věnují nějakým důležitějším funkcím v tom městě. Třeba nevím, někdo tam kontroluje úřad, někdo skupinu vyšetřovatelů, někdo prostě velitel těch vojáků, někdo tam vaří pro ty lidi. Takže vzniknou tam takové jakoby skupinky, funkční celky, které to město drží jakoby při chodu. A do těchto skupinek se hráči vlastně registrují za občany, takže v podstatě vždycky nějaká skupinka 5-6 lidí pracuje jako reálně vlastně v nějaké struktuře toho města. Co se týče té práce, tak v podstatě jakoby všechno na Metan City je práce. To je takový základní jakoby postulát, že když se tam dělají nějaké jakoby úkoly nebo nějaké jakoby společné cíle těch jednotlivých skupinek, které se třeba můžou lišit, tak je to vždycky jako dáno. Záminka k tomu je, že to jakoby potřebuje ta strana. Většinou to tak je. Takže třeba pro úředníky ty úkoly, kterými se tam ti hráči hrající úředníky baví, tak jsou v podstatě postavené jakoby práce pro ten systém. Ty jednotlivé skupinky těch struktur toho města můžou třeba jít proti sobě tady v tomhle. Takže nevím, vyšetřovatelé se snaží přijít na nějaký zločin, který se v tom městě stal a úředníci jim v tom třeba brání. Takže jako práce může znamenat jednak jakoby v tom prostředí nějak jako šikovně maskované úkoly pro ty hráče, které tam jako nějak plní, nebo prostě celkově ten příběh těch malých skupinek. A potom je to teda výroba, což je jakoby realistické vyrábění airsoftových granátů. Takže z každého LARPu nám vlastně zůstane obrovská spousta jakoby reálných výrobků, které ti hráči dělají. A nemusí to být třeba jenom granáty. Oni tam, ti občané, vyrábějí třeba cigarety nebo nějaké nálepky nebo prostě věci, které to město potřebuje. Můžou tam třeba třídit dokumenty, nebo můžou těžit právě v dole, což bylo na posledním ročníku takové malé soukromé peklo pár lidí, protože tam byl, za městem stál důl na vysokoenergetické krystaly a tam se jako chodilo poměrně pravidelně a taky někdy jako docela za trest, že tam to bylo takové docela drsné. Ale jako principem té práce většinou je to, že ti hráči vyrábí něco reálného, co nám po té hře potom zůstane a použijeme to na další akci. A zároveň ta samotná výroba je poměrně jako pro ty lidi zajímavá, protože tam pracují jako pod obrovským tlakem. Máme tam jakoby dozorce, kteří na ně dohlížejí a dělají jim z toho takovou jakoby docela jako zátěžovou zkušenost z té výroby. Asi bych teďka ještě trošku jako promluvil o pár věcech, které v tom městě fungují, protože si myslím, že jako jsou tam docela zajímavé věci, tak na prvním místě to je vlastně ta naše snaha jakoby udělat tu akci co nejvíce realistickou. Proto hledáme vždycky nějaké lokace, které tomu odpovídají, tomu settingu. Takže v podstatě vždycky jsme byli v nějakých jakoby opuštěných budovách. Když se podívám teďka na poslední ročník, tak třeba šlo o opuštěné kasárny, opravdu jako velký objekt s desítkama místností, bylo tam jakoby několik budov poměrně velkých. Takže jakoby všechno bylo jedna ku jedné. To, co by jakoby odpovídalo té realitě, tak v té hře bylo. Takže v podstatě jakoby občané bydleli v samostatné budově asi s 15 místnostma, pod které byla podzemní prostě hospoda, taková nálevna. Pak tam byla velká čtyřpatrová, třípatrová budova, kde byly úřady, právě ubikace vojáků, nevím, co dál, nějaké jako kanceláře a tak dál. Pro ty straníky a pro ty jako důležitější lidi. A pak tam byla ještě jedna jako hodně velká rozsáhlá budova, ve které byla kuchyně, dvě výdejny jídla, které byly vlastně odděleny pro občany různých kategorií. Protože tam jakoby, o co se snažíme taky, tak je dost ty lidi jakoby škatulkovat nebo respektive nějak jako kastovat i třeba vizuálně. To hodně jako funguje pro ten pocit pro ten pocit té reality. Takže v podstatě jakoby ten herní prostor úplně odpovídá tomu, jak by to podle nás jako mohlo být, kdyby to byla skutečnost, což doufám, že nikdy nebude. A potom pochopitelně to prostředí není vždycky jako v nejlepším stavu, takže je třeba ho osvětlit. Roztahat tam prostě, nevím, desítky metrů, možná stovky metrů prostě osvětlení, aby tam všechny ty důležité místa měly světlo. Roztáhneme tam většinou telefonní síť, prostě z polních telefonů, takže je možné z těch jakoby několika nejdůležitějších míst volat na ty ostatní. Je tam vždycky zavedený rozhlas drátový, který tam pouští nějakou propagandu. Když se mu propagandy, tak celé to město jakoby většinou je polepeno nějakými plakáty, které oslavují tu stranu. Je tam spousta jakoby dalších sítí. Jo? Ty technologie jsou tam hodně jakoby rozprostřené po tom prostoru, takže nejsou třeba na jednom místě, nejsou tak třeba úplně vidět, ale je tam opravdu hrozně moc a trvá strašně dlouho, než se to připraví. Třeba mezi ty další věci, co tam můžu zmínit, tak je myslím taková poslední vychytávka, a to je jakoby internetové pokrytí, nebo respektive intranetové pokrytí, protože ten systém jako takový má potřebu ty lidi neustále kontrolovat, chcem tam prostě vzbudit pocit nějaké takové jakoby čipové totality, že ten hráč v podstatě je pod dozorem neustále a snažíme se toho dosáhnout třeba tím způsobem, že většina těch lidí má někde QR kód, buď jako v dokladech nebo na takovém, jakoby, takovém obojku, který je má jakoby hlídat ty lidi a je možné prostě kdekoliv v prostředí toho města přijít s chytrým telefonem nebo s tabletem, ten QR kód naskenovat a otevře se v podstatě jakoby webová stránka, na které jsou všechny údaje o tom člověku, o té postavě tedy, a je možné to editovat, takže v podstatě se může stát, že nějaký voják na hlídce prostě potká občana na místě, kde nemá co dělat, vezme telefon, načte si jeho QR kód, tam upraví ten jeho záznam a jakmile ten samý občan prostě půjde někam na úřad si o něco požádat, o nějakou zvýšené dávky potravy nebo něčeho takového, tak jako třeba reálně může mít problém už 10 minut potom, protože ty záznamy tam existují, jsou v podstatě jakoby všude dostupné. S tím souvisí taky to, že v té hře je jako spousta počítačů na různých místech funkčních. Že jako skloubit není nikdy jednoduché, protože když se pohybujeme v tom postapo prostředí, tak jako tam zajistit nějakou řekněme, nějaký komfort pro tyhle technologie, které potřebují, tak si myslím, že se nám jako podařilo až teda letos, v tom roce 2012, že jsme našli prostor, který byl hodně zachovalý. Z těch dalších technologií, ještě abych to ukončil, tak máme třeba zajímavá záležitost, kterou nám právě poskytla skupina Rebiata Zóny, a to je v podstatě elektrická bariéra kolem města, která měla fungovat jako nějaký plot proti mutantům zvnější, který nefungoval sice úplně stoprocentně, takže se přes něho mohli dostávat, ale pořád tam byla, ti hráči to věděli. A to funguje na principu vlastně elektromagnetického záření, elektromagnetických vln, které je vysíláno takovými malými krabičkami. A postavy mutantů u sebe mají detektory, které vlastně toto záření zachytí. Jo, ono je neviditelné pochopitelně, takže ten hráč toho mutanta nebo nějaké postavy, na kterou toto záření působí, tak v podstatě se někde může pohybovat a najednou zjistí, že třeba někam nesmí. Najednou prostě před ním vyvstane neviditelná zeď. A třeba úkolem jedné z těch skupinek prostě techniků v tom městě bylo tuhle síť jakoby udržovat při životě. Dobíjet tam baterie a tak dále, aby to prostě jakoby všechno drželo. To se ne vždycky dařilo a byla to legrace. A poslední takovou jakoby hlavní jako důležitou technologií, kterou tam máme, tak je genetika, a to teda budeme pracovat dál. Každý z hráčů dostane takový jakoby chip malý, v podstatě je to audio jack, který když se připojí do počítače, v podstatě je to taková krabička s procesorem, tak to ukáže nějaké hodnoty, jakoby, které se vážou k jeho genetické kvalitě. Když to řeknu jako herně, jo, protože to je pro tu stranu jakoby důležité, tahle věc. Vlastně je to důležité pro ten případný postup toho člověka v té struktuře toho totalitního systému. Vlastně jde o to, že kdo má jakoby lepší geny, respektive jako víc člověk a méně mutant, tak má potom posléze v té hře třeba jako větší šance se nějak jako uplatnit nebo respektive něco dělat. stát se třeba občanem nějaké vyšší kategorie, mít potom lepší jídlo a tak dále. A musím říct, že jako ne vždycky, není to teda tak, že bychom těm lidem jako rozdali nějaké čipy, které by třeba do budoucna jinak jako určovaly tu jejich dráhu. Tam je spousta věcí, která se kolem toho dá dělat. Třeba měli jsme tam skupinku lidí, která naprosto úžasně kreativně ukradla jeden z těch přístrojů, které měly tu genetickou informaci analyzovat. Otevřeli ten přístroj, trošku se v tom pohrabali, přehodili tam pár kontaktů, takže ukazoval přesně opačně, tudíž jako na tom byli daleko líp prostě než třeba spousta jiných lidí, přestože ten čip, který dostali do začátku, tak byl jako hodně, nesl jako hodně nekvalitní informaci. Takže to jsou třeba ukázky technologií, s kterými pracujeme a které třeba do budoucna chceme ještě víc jakoby, rozšiřovat tak, aby se s nimi třeba setkalo víc hráčů a byly na nich jakoby postaveny další zajímavé věci.
A jak u vás vypadá tvorba postavy?
Postavu vytváříme takovým procesem. V podstatě ten hráč se nejdřív musí rozhodnout, jakoby jakou roli, vnější roli chce jakoby v tom světě zastávat. Takže je třeba si prostě pročíst webové stránky. Na posledním ročníku jsme měli takového poměrně jako přehledného průvodce, který tam ještě ke stažení, což je taková jakoby brožurka, kterou si ten hráč pročte a jakoby zhruba si udělá představu o tom, co by v té hře chtěl stvárňovat, takže je možné se rozhodnout, jako jestli chce jet za občana nebo za vojáka, případně za občana v jaké jakoby funkci toho města. A za toho se v podstatě zaregistruje do systému, který máme na webu. Jakmile máme ty lidi nějakým způsobem jakoby zaregistrované, tak oni si vyplní takový jakoby inventář, který jsme vytvořili pro to, abychom jako věděli, s kým máme tu čest, protože my v podstatě jakoby postavy nepíšeme dopředu. My jakoby na prvním místě jakoby uvedeme tomu člověku, že nás zajímá jakoby postoje té postavy. To určitě řekneme jakoby na začátku, a je to tam dost jasně, že jakoby chceme vědět ne jakoby to, jak se k tomu staví on, ale jak jakoby tu hru chce pojmout, jak by se chovala jeho postava. Předtím si vytvoří taky jako podobným způsobem historii postavy, odkud třeba pochází, vybere z nějakých možností, něco tam doplní. Takže ten hráč jakoby nevyplňuje tenhle inventář v podstatě jakoby sám za sebe, ale už v podstatě s představou postavy, kterou chce hrát. Tam je důležité, aby tu představu už nějakou měl, té historie postavy a toho zařazení. Nám jde o to, aby ten hráč se choval v té hře logicky. Jo, ta hra primárně není jakoby zaměřena na to, aby ten hráč přemýšlel, jak tu hru jakoby obohatit ostatním, ale aby tam jakoby jel hodně na sebe, aby se v podstatě snažil jako nějak jakoby se prokousat tím žebříčkem prostě sociálním, který tam se nějak jako vytvoří, aby se našel v tom světě místo, třeba se tam měl dobře, nebo aby tam neplňoval nějaké další jako cíle, které si jako předem stanoví. Takže tady nám to jako trošku splývá tím, že v podstatě ten hráč do té hry sám ze sebe přináší jakoby takovou tu logičnost toho, co sám dělá. Jo, jak by se choval v takové situaci on. A z té postavy tam teda jsou potom ty postoje, které si navrhne předem a na základě kterých v podstatě tu postavu hraje. Takže a taky jsou mu vlastně na základě těch jeho postojů a toho, jak nám jako vyprofiluje ten test, tak jsou mu jakoby rozhozeny nějaké základní vztahy s ostatními. Ono to taky vyplývá třeba z řešení konfliktů, které tam jsou, a z toho, jak je pojímána vlastně smrt postavy, což je taková jakoby ošemetná záležitost. Protože my jako nechceme, aby tam ty postavy nějak umíraly nějakým způsobem, což se třeba dělo na těch prvních ročnících, teďka na bodu obnovy, pokud vím, tak umřelo absolutní minimum postav, ale my jsme se k tomuhle stavu, jakoby, že ty postavy neumírají, chtěli dopracovat k tomu, že jakoby ti hráči na to přijdou sami, že jakoby umírat prostě není dobré, nebo respektive, že začínat ty situace nebo řešit je takovým způsobem, že jako hrozí nějaké riziko tady v tomhle, tak není jako to, co by měli dělat. A to si myslím, že jako se nám podařilo. Že v podstatě je to jakoby hodně racionální to chování těch lidí.
Díky moc, Joško, za příspěvek a těším se někdy na shledanou.
Každopádně díky za pozvání.
Tak to bychom měli z dnešního dílu Role vše. Doufáme, že se vám tento díl líbil, že se s námi podělíte o vaše názory na naší facebookové skupině a že si nás naladíte opět za 14 dní. Mějte se krásně.